Intervija notiek 7. jūnijā Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiāla bibliotēkā. Intervē Māra Rubene. Tātad pastāstiet lūdzu par sevi un savām atmiņām par Rīgu.
Labdien, mani sauc Birute Šmite. Esmu rīdziniece un uzskatu, ka Rīga ir skaistākā pilsēta Eiropā. Lai gan Amerikas kontinentā neesmu bijusi, nevar tā spriest, bet pateicoties Georgam Kūfaltam, kurš 1880. Gadā kā vācu daļdārznieks kļuva par Rīgas parku un dārzu vadītāju. Viņš praktiski ir izveidojis to skaisto Rīgas centru. Ja mēs sākam iet no stacijas Pulksteņa, mēs visu laiku ejam gar kanālu malu un apkārt ir parki. Rīga viennozīmīgi ir parku un dārzu pilsēta. Neesmu dzirdējis, ka kāds ir teicis, ka Rīga kādam nepatīk. Un, tā kā Rīga ir valsts galvaspilsēta, metropole, tāpēc arī kā galvaspilsētai ir visas politiskās un kultūras un sporta un valsts vadīšanas funkcijas. Līdz ar to arī ir viss sēks, kas saistīts ar valsts vadību. Un kādreiz senos laikos, kad kāds burinieks, kuģinieks bija piestājis šeit Daugavas malā, nevarēja neviens iedomāties, ka paies 100 un vairāk gadi, kad būs izveidojusies ost un tāda milzīga skaista pilsēta. Par cik ir tāda devīzes auklis Latvijas simtgadēji? Es esmu Latvijas republika, es esmu Rīga, varētu teikt. Tad Rīga ir praktiski un mūsu valsts atkarīgi no katra iedzīvotāja darbiem, no viņu domām, kā mēs viņu izveidojam un kā mēs saglabājam mūsu vēsturisko mantojumu. Jo ir arī dažādi nesaimniecības gadījumi, kad zaudējam to, kas mums ir atstāts no pagātnes.
Varbūt varat izstāstīt kādas savas bērnības atmiņas?
Es esmu dzimusi Rīgā. Mana māte ar kājām aizgāja līdz Stradiņas slimnīcai, jo mēs tikai dzīvojām divus kvartālus attālumā. Un tā es tur piedzimu. Līdz 6 gadu vecumam es dzīvoju Āgenskalnā, un tad Rīga man asociējās ar smilšainu pagalmu, bet ļoti daudz ceriņiem, un visu laiku gāja tramvajas gar lokiem. Kādu 3 gadu vecumā man mamma bija skolotāja, un tad viņa man ņēma līdzi uz skolu. Un tāds mazais ķipars tad es vēl biju un gāju ar kājām Āgenskām līdz Šampēterim. Un te bija skolas filiāle. Un tad, kad es ieraudzīju un sapratu, ko nozīmē ļoti krāšņa daba, es saskaitīju vairāk kā 30 ceriņu krūmus dažādās krāsās. Kādreiz tur bijis ir vācu dārznieks un sapotēti ābeļu koki, ābeles dažādas širnas ābolēm. Es iemīlēju šo vietu un tā es te dzīvoju 55 gadus. Es atceros vēl, ka Šampēter iela bija grantēta, nebija asfalts, gar malu bija flīzes celiņi. Ziemā viņa apledoja, un tad mums bija tāds liels suns, iejūdza viņa vecās zirga ragavās, un tā mēs vizinājāmies pa to ledēno ielu. Vasarās atceros, kad autobuss tika apturēts, jo pa ielu gāja liels kazbars, un arī tur bija tādi rati, un vienam pavacākam vīram bija kazas, un autobuss gaidīja, kamēr viņš ar tām kazām atgriezās mājās no ganībām. Un arī tad, ka vēl cēla zolitūda 80. Gados, visās pļavās ganījās govis, jo praktiski šeit netālu bija Rīgas robeža, tur, kur ir lielais veikals depo. Var teikt, ka Rīgas nomala, bet Pārdaugā ļoti, ļoti skaista. Un varbūt arī pateicoties tam, kad ir dārzi un parki, un ir tāda daba apkārt, mūsu rajonā dzīvo ļoti daudz mākslinieku un ievērojumu cilvēku. Laikam tomēr iedvesmas smeļās no tās vides, kurā dzīvo.
Un varbūt, kas vēl ir mainījies Rīgā, piemēram, tie paši parki, vai to ir palicis vairāk, mazāk, vai ir vēl kādas izmaiņas?
Nu, es domāju, ka visos jaunos rajonos arī ir kādi iekšpagalma un parki. Tas ir nācis klāt. Tam pašam Georgam Kūfoldam bija mūsu latviešu skolnieks Andrejs Zeidaks, kurš, piemēram, iekārtoja ziedoņdārzu. Viņš arī piedalījies ir St. Peterburgā Ziemespils apstādījuma plānošanā. Un ir atjaunots, un, piemēram, parkos atjaunots un ieviesis jaunas trūklakas, kas arī ir ļoti skaisti. Un parki, jā, man liekas, ka ir labi iekārtot arī bērnu laukumi. Un, tad jaunais iekārtojums es Valsts Mākslas muzeja. Un ļoti skaisti.
Jā, un tad par bērnību jūs izstāstījāt, varbūt par jaunības gadiem. Kā jūs mācījāties arī Rīgā, studējāt?
Nu, var teikt, ka visa dzīve man ir pagājis Rīgā, jo mums nebija, var teikt, neviens radinieks uz laukiem. Bet par cik te bija ļoti zaļš un pa dārziem, tad visu laiku es nodarbojosies ar dārzkopību. Arī taisa skaitā ar dārzu. Nu jā, Rīgā arī pirmā darbvieta, pirmās darbvietas un nu, visas darbvietas praktiski. Jā, esmu tikai Rīgā mācījusies un strādājusi. Rīgā ir ļoti sarežģīti, kādreiz bija transportu, jo, piemēram, es strādāju teikā, tad vajadzēja ļoti ilgi, kad bija jāpavad ilgs laiks, lai ar diviem transportiem aizbrauktu, un tāpat arī jāpakaļ. Tagad transporta kustība, protams, labāk. Bet, nu, dārgāks biļets. Tas ir viennozīmīgi. Tad man ļoti patīk, kad ir uz svētkiem ieviests, kad Krasmalā ir koncerti, kad sapulcējas ļoti daudz rīznieku. Noteikti arī tagad uz Līgo svētkiem, kad visi var kopības sajūt un svinēt Krasmalā. Tas ir tā pozitīvi.
Jūs apmeklējat arī pati šos visus pasākumus, jau?
Nu tā reti, bet pat televizoru noteikti skatos koncerts.
Un varbūt ir kaut kas, ko jūs vēlētos mainīt Rīgā, tieši jūs personīgi?
Nu, manos gados jau Rīgas mainīšanā kaut kas tā kā neizdotos varbūt, bet es uzskatu, ka mums ir jābūt saimnieciskākiem un ekonomiskākiem, jo mēs neskaitam un neskatamies, kur tērējam tos miljonus. Mēs vienkārši jums tā brīvāk. Aizliežam to naudu.
Un varbūt ir kāds novēlējums Rīgai no jūsu puses?
Nu, Rīgai ir jāplaukst un jāzeļ. Viņai ir varbūt jākļūst pa visu, visas Baltijas galvaspilsētu, jo viņa ir lielākā galvaspilsēta no visām Baltijas valstīm. Viņa ir trešā lielākā ziemeļu valstu galvaspilsēta pēc Stokholmas un Pēterburgas. Un sakārtot vidi, attīstītu infrastruktūru un ja nākotnes cilvēkam vajadzētu augt tādos harmoniskos, sabalansētos apstākļos. Un varētu šo interviju pabeigt ar dzejas vārdiem. Ja arī pa nakti kāds uz tevi skatās, no vienkārši kāds piebrietis pilnēnes, aiztais to nevērīgo aizskaras spraugu, pa kuru istabā viņš pie tevis ienācis. Un neprastam neko jaunu, jo vecs ir piebriedušais mēnesis. Tik dzīvi dzīvo, tā lai nav kauna, un mierīgi vari paskatīties debesīs.
Liels jums paldies par interviju!